Очевидно, вони в цьому зацікавлені.
20:30 в Україні. До розмови з нашими гостями ми повернемося рівно за хвилину. Наразі ж останні новини. Двоє туристів загинули на Закарпатті. Вчора снігова лавина накрила 9 людей під час прогулянки у горах. 4 з них вдалося врятувати, доля ще 3 осіб невідома. Рятувальники продовжують пошуки. Кабінет міністрів планує збільшити вартість Укртелекому для наступної приватизації. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Юрій Хануров. За його словами, уряд розгляне ще низку інших об'єктів для наступної приватизації, зокрема Луганськтепловоз. «Укрзалізниця» планує збільшити у цьому році кількість потягів у 9 разів порівняно із роком минулим, повідомив керівник компанії Василь Гладких. Сьогодні Верховна Рада ухвалила зміни до виборчого законодавства. Зокрема, передбачене збільшення фінансування на понад 137 мільйонів гривень. Також депутати дозволили членам дільничних комісій голосувати там, де вони працюють. А у день виборів за рішенням суду включати у виборчі списки людей, яких не було у переліку. Комітет виборців України назвав передвиборчу ситуацію в Україні катастрофічною. Серед названих проблем КВУ – несформовані дільничні комісії, масові помилки у списках виборців, застосування адміністративного ресурсу. До міжнародних тем. Ув'язнення кореспондентів Радіо Свобода підтверджує непрозорий та недемократичний режим у Туркменістані, переконують міжнародні правозахисні організації. Про стан та місце перебування журналістів Туркменської служби Радіо Свобода і досі невідомо. Слободана Мілошевича можуть поховати у Сербії, заявив сербський прем'єр Воїслав Коштуніця. Сьогодні Білградський суд призупинив дію ордера на арешт вдови колишнього президента Югославії, щоб вона могла приїхати на похорон чоловіка до Сербії. Син Мілошевича вилетів до Нідерландів, аби забрати тіло батька. І єдиний кандидат від опозиції на посаду білоруського президента Олександр Мілінкевич засудив практику дострокового голосування в країні. Сьогодні в Білорусі, нагадаємо, голосують ті, хто не зможе прийти на виборчі дільниці у день виборів.
Україна регіональна – програма про життя в українських містах і селах. Політика, економіка, культура, соціальні питання. Україна регіональна – це відкритий і неупереджений погляд на українську дійсність. Слухайте її щодня з понеділка до п'ятниці о 21:30 на коротких хвилях Радіо Свобода. Хорошої вам чутності.
Це вечірня Свобода. Говоримо ми сьогодні про особливості національних місцевих виборів. Гості в студії Радіо Свобода, Олесь Доній, політолог, та Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика». Отже, шановні гості, думки розділилися. Пан Олесь Доній каже, що вибори відбудуться за будь-яких умов. І пан Костянтин Матвієнко переконує, що все ж таки можливий у певних місцях, на певних дільницях зрив виборів.
Давайте я обґрунтую свою позицію. Тоді, коли немає секретаря комісії, заступника голови і голови комісії, коли комісія не сформована в своєму кворумі, а отже навіть не може прийняти присягу, от припустимо, вони мають приймати присягу, коли їх є 12, а їх є 9. А за законом вони приймають присягу в певний термін. То вже це не дозволяє вважати ці вибори цілком законними. І та сторона, яка програла, має всі юридичні підстави подавати до суду. Я жодним чином не буду розчарований, якщо вибори відбудуться. Я думаю, що вони таки мають відбутися. Але те, що на окремих дільницях, в інтересах тих чи інших політичних сил буде застосовуватися такий от судовий, я б сказав би, ресурс, це, на жаль, факт. І тут я з Поповим знов таки згодний, що ситуація, якщо не катастрофічна, то загрозлива.
Я можу сказати, що Україна не є правовою державою. В Україні антиконституційним органом є Верховна Рада України. Вона перша порушує закони. Майже жоден з законів українського парламенту не приймався згідно Конституції. Нагадаю, що в Конституції є закладено обов'язкове правило, що кожен депутат голосує самостійно. У нас, ви знаєте, що в Верховній Раді сидить по 30 чоловік, а висвічується на табло 226 або 300. Тобто депутати всіх фракцій, і провладних, і опозиційних, і лівих, і правих, фактично торгують своїми картками. Вони віддають картки головам своїх фракцій або карткоутримувачам. Тобто закони приймаються незаконно. Як ви думаєте, якщо парламент у нас абсолютно антиконституційний, антизаконний орган, він буде вимагати виконання закону у більш дрібних якихось своїх структур? Ні. абсолютно будуть дивитися крізь пальці на дрібні порушення в територіальних виборчих комісіях. Це абсолютно нормально, на жаль, є для української політичної культури. І тому з формальної точки зору недоформовані комісії будуть буквально за день, хоча це і не повинно бути, за день до виборів будуть деформовуватися. Побачите, як це відбуватиметься. Все буде підписано і секретарями, і головами комісії. Очевидно, що, я більше того скажу, вибори вже відбулися в Україні. Вибори в Україні вже відбулися. Їх 26 березня насправді не буде. Це теза Андрія Єрмолаєва, що вибори відбулися під час підготування списків, коли, власне, керівники партійних бюрократій продали свої списки бізнесмена. Фактично всі знають вже, які відсотки вони отримують. Можна з більш-менш чіткістю, майже там до одної-двої людини, вже знати, хто потрапить як до парламенту, так і до органів місцевого самоврядування. І от якщо Верховна Рада України, є все-таки шанси, бо тепер у президента є право достроково припиняти діяльність Верховної Ради, і очевидно, що для суспільства це була би користь, якби в такому вигляді Верховна Рада не могла б і не мала б права працювати. Так от, органи місцевого самоврядування пропрацюють в такому вигляді весь свій термін, і це є проблема для України, бо говорити про євроінтеграційні процеси в такому вигляді, якому у нас зараз знаходиться політична еліта України, просто неможливо.
Телефон прямого ефіру 490-29-05. Закликаємо всіх наших слухачів долучатися до нашої розмови. І ми маємо перший дзвінок. Алло, добрий вечір. Ставте своє запитання.
Добрий вечір. Мене звати Іра, Волинська область. У мене два питання до гостей. Спочатку про адмінресурс. У нашому місті влада постійно твердить, і у вас в Києві так само, що немає ніякого тиску. Але дивна у нас ситуація. Практично весь колектив районної лікарні є членами одної тої ж самої провідної політичної сили. А викладацький склад гімназії іншої політичної сили. Чи застосовують адмінресурс наші політики, і чи це такий збіг на місцях? І ще одне питання до пана Матвієнка. Невже ви думаєте, що виборець такий немудрий і поведеться на безкоштовний концерт і проголосує саме за Тимошенко чи за Януковича? Дякую.
Дякуємо вам. Пане Матвієнко, давайте почнемо з вас, тому що питання було персональне.
Що стосується того, що примушують вступати лікарів чи вчителів до тієї чи іншої політичної партії, ще раз підтверджую, що вибори беззмістовні. Позаяк вони не можуть запропонувати, політичні сили не можуть запропонувати тим чи іншим соціальним верствам реальні цілі, реальні змісти. Вони адміністративним чином їх і втягують до своїх партій, що їм не допоможе, я з вами цілком згодний. Що стосується немудрого виборця, який поведеться на концерти, якраз виборець дуже мудрий. І всі вибори в Україні, які проводилися з мінімальним додержанням процедури, показали, що виборець в Україні чудово відрізняє зерно від полови. Але
тобто ходить на всі концерти, але голосує...
Але голосує таким чином в своїх інтересах. Він відчуває інтуїтивно, яка політична сила в даний момент представляє його інтереси. Це було на президентських виборах блискуче показано.
На жаль, адмінресурс як був присутній, так і є присутній. Я не думаю, що зараз є от така пряма вказівка в гімназії всі вчителям вступати в одну партію чи так аналогічно в лікарні. Все відбувало і відбувалося раніше, і відбувається зараз набагато тонкіше. Тобто вступає в якусь політичну силу керівник структури, а співробітники для того, щоб сподобатись своїми керівниками, для того, щоб не втратити можливість просування далі по якійсь ієрархічній драбині, їх ніхто не примушує. Вони самостійно приймають рішення, що їм би бажано бути от в тій структурі, в якій знаходиться її шеф. Це є проблема, але це проблема не так адміністративного ресурсу, як більше політичної культури самих українців. Хоча зараз скажу, що є деякі відверті елементи адмінресурсу, ну, скажімо, партизація органів внутрішнього порядку, тобто органів міліції, ну, такої раніше не було. В усіх областях, з якими намагалися аналізувати списки, керівники міліції йдуть до місцевих рад, до обласних рад. Що це означає? Що, ну, зрозуміло, що, по-перше, це інші політичні сили можуть сприймати як використання адмінресурсу, але в подальшому, якщо ця сила виходить, наприклад, з передвиборчої коаліції, що можливо, да? Бо якщо вона знаходиться в фракціях або «Наша Україна», або «Соцпартії», не обов'язково, що вони постійно будуть в парламентсько-урядовий чи якісь провладні коаліції, можуть вони вийти. От що має робити керівник міліції? Якщо він вийде з цієї фракції, значить він поводиться аморально, тому що очевидно, що ну, ця сила його привела до місцевої ради. А якщо він залишиться в опозиційній фракції, це що, місцева міліція буде в опозиції до влади? Очевидно, ні. Тобто ці люди, швидше за все, обирають ну, постійно провладні фракції. З якою метою? Чи можуть інші політичні опоненти сприймати це як загрозу політичного тиску? На жаль, в наших умовах можуть. І очевидно, що українське законодавство, яке не дозволяло розвитку партійних структур в силових структурах, воно це робило з метою деполітизації цих структур. І, скажімо, в армії ви не знайдете армійських керівників, які йдуть у нас до рад або місцевого рівня, або
це прямо заборонено законом.
Точно так же і до міліції. Шановні
гості, ми перервемося в нашій дискусії буквально на хвилину. Маємо ще одного слухача з Києва. Алло, доброго вечора. Говоріть.
Ні, я не з Києва, я з Білої церкви. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Питання таке: чи не здається вам з того всіх набору фактів, що як поступав? Значить, за цей рік президент, що він з самого початку, ще на Майдані, коли вже там та ж напружена ситуація вирішилась, його притиснули можливість війни невеличкої, типа Придністровської, ілі через полтора года, ілі через полтора года, як ну, Янукович буде у тебе прем'єр-міністром, ілі війна, от так, оце все вкладається в оцю. Отаку, як то кажуть, у цей
і
план.
Ваше запитання.
Ющенка, в тому числі на сьогоднішній прес-конференції. Дякую.
Угу, дякуємо.
Я думаю, що тут справді поставлено актуальне питання, можливо, дещо завуальовано. Справді, зовнішні впливи на вибори, на парламентські вибори в Україні досить таки значні. І я думаю, всі розуміють, що спецслужби наших північних і східних сусідів тут присутні в повному обсязі для того, щоб впливати на ці вибори. Тому такий тиск відбувається. Ми бачимо постійно. Так, газова криза, м'ясна криза, цукрова, придністровська, криза маяків. Вони всі мають одне і те ж саме джерело. І мета їх – це справді вплив на парламентські вибори. Тому я
можу лише сказати, що насправді, я думаю, що перебільшення абсолютно у цій інформації про можливість силового протистояння. Я думаю, що навіть перебіг помаранчевої революції показав дуже все-таки велику толерантність між політичними і економічними угрупуваннями, бо була знайдена спільна мова насправді між помаранчевою частиною і біло-блакитною, бо те, що було досягнуто і президентські вибори в Україні шляхом компромісу значною мірою. І зараз всі сили при всій риториці насправді не передають кутімеду. Можливість компромісу є. Більше того, так як всі знають, що ніхто не набере 51% як до Верховної Ради, то домовлятись доведеться. І я скажу, що єдиний позитив від того, що бізнес зараз буде настільки обсяде місця в Верховній Раді і в органі місцевого самоврядування, бізнес хоче спокою і стабільності. От єдиний плюс, що вони домовляться. І коаліція у нас буде по-любому, причому абсолютно дивовижною може бути конструкції, абсолютно непередбачливою, помаранчевою, біло-блакитний, будь-яким ще іншим кольором.
Вже вам побачимо.
Вони хочуть спокою, вони домовляться і принаймні не бійтеся. Не те, що громадянського
часу. Ні, даруйте, я все-таки мушу заперечити. Річ у тому, що справді був певний консенсус між помаранчевими і біло-блакитними. Але лишилася третя сторона, яка була вкрай незадоволена наявністю цього компромісу. І тепер ця третя сторона робить все можливе для того, щоб цей компроміс був зруйнований і щоб виникло саме силове протистояння. Тому що силова дестабілізація обстановки в Україні в інтересах цієї третьої сили.
На додаток, чи не вперше на виборах цього року правоохоронні структури, зокрема міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, неодноразово повідомляли і цифри, і прізвища людей, які одночасно балотуються і мають або мали проблеми із законом. Якою була реакція на ці повідомлення людей? Чи може взагалі реакція подібна вплинути на електоральні настрої, на вашу думку?
На мою думку, пан Луценко, будучи суб'єктом виборчого процесу, балотуючись до Київської міської ради, до Рівненської обласної ради, до Верховної Ради України, мав би піти в відпустку і не використовувати службове становище для того, щоб робити такі заяви.
А щодо списків?
Тут є серйозна насправді проблема, тому що одній з політичних сил було вигідне нагнітання ситуації на цих парламентських виборах і перекидання фактично містка в площину от попередніх президентських виборів. Тобто ідеологічний розкол на дві сили. Для цього використовується все, і ідея, от яка озвучилась, бандити рвуться до влади. Ми спробували проаналізувати перший список Луценка, який назвав от 10 чоловік, які будуть рвутися до влади, що у них є незакриті справи. Ну, очевидно, що дійсно, мабуть, є незакриті, але це справа була ЦВК, виключати їх зі списку, а міліція повинна була робити з того не прес-конференція, а просто надати таку інформацію до ЦВК. Але ми проаналізували списки цих 10 чоловік. Жоден з них не був в прохідних частинах партії, які потрапили до парламенту, або взагалі були в непрохідних партіях. Тобто жоден з них і не мав шансу бути, потрапити до парламенту. Але інформації дуже багато. Очевидно, що мені здається, от за цією інформацією про бандитів, які рвуться до влади, вона робилася, мені здається, що навіть спеціально, щоб приховати реальний зміст кампанії. А реальний зміст кампанії – це бізнес купив владу. Він не рветься. Він вже
Але
її купив.
До
і про це, а про це ніхто не говорить.
Значить, а я все-таки хотів би про інше сказати. Принаймні, щодо однієї справи, я абсолютно відповідально заявляю, що в списку пана Луценка вкралася, м'яко кажучи, помилка. Я був присутній на судовому засіданні, де людина, яка потрапила до списку пана Луценка, була виправдана за відсутністю складу злочину. Вирок був остаточний, оскарження не підлягав. І тим не менше, ця людина, шанована і відома в країні, яка є в прохідній частині списку однієї з політичних сил, тим не менше була оголошена в цьому списку.
Давайте не зациклюватися на постаті пана Луценка. Маємо ще декілька прикладів щодо людей, які мали певні проблеми в минулому чи мають і досі з законом, а наразі балотуються до рад різних рівнів. Наприклад, кримська журналістка Лілія Буджурова, яка надрукувала список осіб із, так би мовити, кримінальним минулим і миттєво мала реакцію. Підпалений будинок. І другий факт. Сьогодні на персональному сайті Юлії Тимошенко з'явилася інформація щодо того, що блок виключив 180 представників цієї політичної сили з різних списків. І у нас є коментар голови фракції БЮТ Олега Білоруса, який пояснив це рішення.
Це демократична процедура, яка в сучасних солідних політичних партіях і блоках проходить цілком нормально і природньо. Були оголошені навіть такі заклики, щоб всі вивчали списки. Списки відкриті, і тому, коли до людей, до кандидатів в регіонах є претензії, вони були висловлені, комісії розглянули і виключили тих людей в чисто демократичні процедури. Нічого тут надзвичайного немає. Так робить не тільки блок Юлії Тимошенко, а й інші серйозні політичні сили.
Так заявив голова фракції БЮТ Олег Білорус для Радіо Свобода. Шановні гості, як ви вважаєте, для чого відбувається очищення списків і взагалі наскільки можна довіряти такому очищенню на за півтора фактично тижні до виборів?
Я думаю, тут пан Олесь мав рацію, коли говорив про продаж місця списків. Очевидно, ми маємо зараз просто вершину от цього процесу, який раптом виплеснувся в публічну площину. Коли вони формували ці списки, то вони, очевидно, мали б вже тоді дослідити якість своїх кандидатів і вже їх не включати до цих списків.
Ваша коротка репліка, пане Донії, маємо слухача знову.
На жаль, всі списки, які я переглядав, вони перенасичені бізнесом і людьми з навіть в помаранчевих таборах, які були раніше пов'язані дуже сильно з кочмівським табором. Вони чомусь залишились в цих списках, вони не вичищені.
Добрий вечір. Слухаємо ваше запитання.
Алло, добрий вечір. Питання таке. Є вибрані місцеві депутати, так? І є виконавча, постійно діюча влада. У нас є суміщення. Його обрали депутатом облради, він зразу стає і, як кажуть, суміщує дві посади. І обрану, і...
призначену.
Да. Чи є таке суміщення в інших країнах? Я не уявляю, щоб когось обрали там десь в Франції, чи в США, чи де... і суміщали облраду з областю, район, райраду з районною владою виконавчою.
Дякуємо, зрозуміло.
З цього приводу, було навіть роз'яснення Конституційного суду, який дозволив таке суміщення. Насправді, звичайно, це повний нонсенс, це не відповідає принципу розділення влад, тобто влада представницька і влада виконавча мають бути розділені. Те, що відбувається у нас, коли, припустимо, голова земельної комісії одночасно може бути начальником земельного управління, керівник фінансового управління, головою комісії з питань фінансів, тобто сам себе контролює, сам бюджет витрачає і сам собі звітує про виконання цього бюджету. Це справді українське ноу-хау, якщо завгодно, українська трагедія, тому що таке явище, як муніципальна корупція, починається саме звідсіля. Звідсіля виростають і проблеми з землею, коли земля розподіляється непрозоро, звідсіля виростають бюджетні проблеми, корпоративні права територіальних громад, коли йдуть просто в тінь цілі величезні майнові комплекси і комунальні підприємства по всій Україні. Це все явище от такої ситуації.
Скажу, що це вже склалася українська традиція. На рівні місцевого самоуправління це не заборонено українським законодавством, але там, навіть де воно було заборонено, на рівні Верховної Ради суміщення з виконавчою владою, пригадуємо, що відразу після Помаранчевої революції дуже багато депутатів з помаранчевих фракцій пішли до влади, що було заборонено, і знадобився великий тиск суспільства, громадськості, журналістів, політичних експертів. І тут слід віддати належне президенту, який, зрештою, через півроку натиснув таки на цих антизаконних сумісників своїх депутатів-міністрів, які через півроку склали такі депутатські повноваження. На рівні органів місцевого самоврядування це не заборонено, і тому, якщо ви побачите, зараз голови обласних адміністрацій, вони не йдуть в списках до Верховної Ради, як правило, вони йдуть в списках до обласних рад зі сподіванням бути і в подальшому і головою своєї обласної адміністрації і контролювати, мати контрольний пакет в місцевій раді.
Якщо повернутися до того, власне, з чого ми почали, яка специфіка цих виборів до місцевих органів влади, якщо порівнювати різні регіони України, є відмінності на цьому рівні? Тобто, наприклад, схід і захід разом, загальні тенденції, чи все-таки є відмінності? І які технології в різних регіонах більш дієві?
Безперечно, є відмінності, і тут є одна дуже велика небезпека, знов-таки, про яку зараз мало говорять. У нас місцеві ради будуть сильно відрізнятися політично. Тобто, в різних регіонах повна влада буде належати протилежним політичним силам, скажімо, на Західній Україні і на Східній. І є небезпека, взагалі, не все українських проєктів, а регіональних проєктів, сепаратистських проєктів. Про це мало хто думає. Одна справа, коли приходить окремий список, який не приходить до Верховної Ради, приходить окремий список до Київської міської ради. Скажімо, там, Європейська столиця, чи ГАК, чи голос там громади. Я перераховую окремі списки. Три, скажімо, найбільш таких відомих. Якщо вони сформують в Києві свої фракції, нічого страшного в цьому не буде. А от якщо в регіонах, які є на околицях держави, регіональна сила може взяти якусь владу, вона може приймати рішення, які будуть іти всупереч взагалі ідеям української державності. В цьому плані є небезпека. І зрозуміло, що ті сили, які виходять на всеукраїнський загальний рівень, вони є певними стабілізаторами ситуаціями. І незалежно, знов таки, вони були з помаранчевого табору, чи вони були з білоблакитним. Тобто Україна зараз зацікавлена, щоб якомога більше сил були представлені насправді в українському парламенті.
Я тут, пане Матвієнко, знов таки можу сказати таку річ. Річ у тому, що ці партії, які є навіть на загальнонаціональними, не є вертикально інтегрованими. І ви будете бачити абсолютно унікальні речі. Коли, наприклад, на Харківщині регіони будуть блокуватися з нашою Україною, а на Львівщині будуть діаметрально протилежні сили, які конкурують на національному рівні, знов-таки блокуватися також з ними. Тому не буде можливостей у центрального партійного керівництва якимось чином вплинути на місцевих депутатів, на членів своїх партій, навіть якщо вони їх виключать з партії, то і все одно ці лишаться депутатами. Так не буде можливості забезпечити цю вертикальну інтеграцію, і тому я не сподіваюся на те, що сепаратистські тенденції таким чином вдасться подолати. Є інший рецепт. Як на мене, слід відмовитися взагалі від такого явища, як представництво на рівні області і району. Тобто не має бути обласних і районних рад. Ради слід залишити в територіальних громадах, тобто в селах, селищах і містах. Окремо взяти Донецьк чи Маріуполь в житті не буде виходити зі складу України. А от Донецька область, така ситуація можлива. Тому для того, щоб цього не було, і не потрібно мати представництво на рівні цих регіонів.
За що будуть голосувати на місцевих виборах у різних регіонах України? Відрізняються тенденції?
Думаю, що ні. Ми ж говорили вже про гречку сьогодні, так?
Так.
Я думаю, що, знов таки, голосуватимуть за партійні етикетки, за партійні бренди, і жодним чином не шукатимуть змісту. Юлія Тимошенко, до речі, сказала, не читайте партійних програм. Очевидно, її теж не треба читати, партійні програми. Тому що, справді, вони є безмістовними.
Наш кримський кореспондент Володимир Притула каже, що на півострові голосують не лише за партії і не за кандидатів, а за мову.
Черговий пікет чергової політичної партії чи виборчого блоку під стінами чергової владної установи у Криму. На думку місцевих спостерігачів, чи не головна тема на виборах до усіх кримських рад – мовна. Не стабільне опалення, не рівні дороги, не вчасні зарплати і соціальні виплати, а саме державний статус російської мови зробили провідним гаслом на місцевих виборах в автономії більша частина кримських політичних сил. За державний статус російської мови з величезної маси банерів, білбордів і рекламних телевізійних роликів кримчан агітують не тільки блок за Януковича, але й партія «Союз», блок Куницина, ПСПУ, блок «Не так», три компартії, проста, трудящих та робітників і селян, а також ще понад 2.5 десятки інших менш відомих політичних сил автономії, які висунули свої виборчі списки до місцевих рад Криму. Деякі аналітики кажуть, що це нагадує ситуацію середини 90-х років, коли під гаслами зближення з Росією понад 65% кримчан віддали свої голоси блоку «Росія», правління якого потім призвело до серйозних проблем в економіці, до криміналізації влади і до втрати повноважень Автономної Республіки. Соціологи стверджують, що зараз жодна політична сила не набере стільки голосів у Криму, але так звана російська карта може допомогти багатьом пошукачам депутатських мандатів, навіть сільської ради. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Отже, Крим – це виняток? Чи є ще якісь регіони, які приваблюють не лише прізвищами, не лише політичними брендами, але ще якимись суто регіональними проблемами?
Ну, нагадаю, що в Криму насправді є три офіційних мови – українська, кримсько-татарська і російська, і де-де, але не в Криму говорити про якісь дискримінацію російської мови, тому що там днем з вогнем не знайдеш прикладів використання української насправді мови, тобто там більші проблеми з українською мовою. Але фактом є те, що на цих виборах, безперечно, одним з головних ідеологічних чинників є питання мови, є питання НАТО. Це педалюється не лише зсередини країни, а тут я абсолютно погоджуюсь з паном Костянтином, значною мірою провокується північним сусідом, які таким чином намагаються, якщо не всю Україну, то принаймні її значну частину тримати під своїм ідеологічним впливом інформаційним.
Це вдається?
Значною мірою так. Не будемо забувати, що все-таки і вихована значна більшість громадян була в Радянському Союзі, це була спільна батьківщина. Для майже половини населення України розмовна мова є російська. Значною мірою читають газети, дивляться телебачення російське, московське. І зрозуміло, що якщо Україна не може надати всім громадянам якісь різні для них комфортні умови, і мовні зокрема, то починається певний протест. І зрозуміло, що протест частини східних і південних областей цього населення, він буде і буде не лише на цих виборах. Це треба розуміти. Це дуже довготривалий процес мовний.
Пане Матвієнко.
Насправді Україна створила, точніше не Україна, а громадяни самі собі створили абсолютно комфортні мовні умови. І те, що подолюється стара карта російської мови, там, чи канонічного православ'я, там, чи ЄПу, говорить знов таки про безмістовність цих програм і цих політичних сил. В Україні, зокрема в Криму, проблема туберкульозу, проблема водопостачання, проблема газової опалення. Ці проблеми не торкаються їх, так? Політичні сили, знов-таки, лягли повністю в ідеологічну площину, тому що запропонувати шляхи вирішення реальних проблем у них немає. Думаю, що цей політикум весь загалом, не ділячи його на різних опозиційні блоки, весь загалом дуже швидко буде зметений цим суспільством, і думаю, що це відбудеться на дострокових парламентських виборах десь за рік.
Я нагадаю, що в кінці 80-х нам також, коли ми вимагали незалежності України, нам також казали, що от ви краще займаєтеся проблемами картоплі і чищення міста, а не займаєтеся ідеологічними проблемами. І попередня влада була зметена насправді викликами суспільства. Я думаю, що зараз не треба ховати голову в пісок. Не лише побутові проблеми цікавлять українців, ідеологічні також.
Це
і мовна проблема є в Україні. Її потрібно вирішити.
Освіта, медицина є не менш важливими проблемами, ніж проблема мова.
Не менш важливими, але проблема мови так само існує. Не потрібно ховати голову в пісок. Вона існує, і люди виходять за неї на демонстрації. І нам її потрібно вирішувати.
Я не погоджуюсь. Мовна проблема в Україні вже вичерпана на сьогодні.
Таким чином, ми закінчуємо дискусію на тему особливості національних місцевих виборів. Ми намагалися сьогодні у вечірній свободі із гостями Олесем Донієм та Костянтином Матвієнком все ж таки розібратися за півтора тижні до виборів, за кого ми голосуватимемо на місцевих виборах. Хто ці люди, чим вони займалися раніше, чому потрапили до списків певної політичної партії і блоку, і яким чином ці люди після дня голосування відповідатимуть і звітуватимуть перед своїми виборцями. На цьому все. Шановні гості, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, що для вас сьогодні...